ริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อจากนี้ไปเรามาสดับรับฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้สอนแก่พระภิกษุไว้ว่าเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดเธอทั้งหลายจะได้ประโยชน์อะไรด้วยความหลับเพราะความหลับจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลายผู้เล่าร้อนด้วยโรคคือกิเลสมีประการต่างๆถูกลูกศรคือราคะเป็นต้นเสียดแทงแล้วย่อยยับอยู่เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจนหมั่นศึกษาเพื่อสันติเถิดมัจจุราชอย่ารู้ว่าเธอทั้งหลายประมาทแล้วยังเธอทั้งหลายผู้ตกอยู่ในอำนาจให้ลุ่มหลงเลยท่านจงลุกขึ้นเถิดภิกษุท่านจะต้องการอะไรด้วยความหลับท่านผู้เราร้อนด้วยกิเลสอันลูกศรคือตัณหาเสียบแทงริ่นรนอยู่จะมัวหลับมีประโยชน์อะไรท่านออกจากเรือนบวชด้วยความเป็นผู้ไม่มีเรือนด้วยศรัทธาใดท่านจงเพิ่มพูนศรัทธานั้นเถิดอย่าไปสู่อำนาจของความหลับเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้เกลียดค้านดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเกลียดค้านแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปท่านจงยกตนของท่านขึ้นจากความเปรียดค้านเหมือนช่างสอนยกลูกสอนขึ้นดัดฉันนั้นท่านจงทำจิตให้ตรงแล้วทำลายอวิชชาเสียนรชนใดมีจิตไม่ท้อถอยมีจิตไม่หดหู่เจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะนรชนนั้นพึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้โดยลำดับบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมะนั้นๆเนืองๆให้ปลุกโปร่งเถิดพึงทำความเพียรในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้วันตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญคนโง่เขลามัวแต่นอนหลับตลอดทั้งคืนและคลุกคลีอยู่กับหมู่ชนตลอดทั้งวันเมื่อไรจักทำที่สุดทุกข์ได้เล่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปท่านทั้งหลายจงปรารภความเพียรจงก้าวออกไปจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดเสนาแห่งมัจจุราชเสียเหมือนกุญชรหักไม้อ้อฉะนั้นผู้ใด จักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ท่านทั้งหลายจงริเริ่มจงก้าวหน้าจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดเสนาแห่งมัจจุราชเหมือนช้างกำจัดเกลือนไม้อ้อฉะนั้นผู้ใดจักไม่ประมาทในพระธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละสงสารคือชาติแล้วกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วตั้งอยู่ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำฉันนั้นเหมือนกันรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำฉันนั้นเหมือนกันแม่น้ำไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดแต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเลื่อยไปถ่ายเดียวแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกันบุรุษที่กำลังอมก้อนเขละไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึงถมไปโดยง่ายดายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเขละฉันนั้นเหมือนกันชิ้นเนื้อที่ใส่ไว้ในกระทะเหล็กไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมจะย่อยยับไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อฉันนั้นเหมือนกันแม่โคที่จะถูกเชือดที่เขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่าใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือดฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาฉันนั้นเหมือนกันบุคคลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนที่เป็นอยู่นานย่อมเป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินได้บ้างก็มีน้อยอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยคนดีควรดูหมิ่นอายุนั้นเสียควรประพฤติดุจคนที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะฉะนั้น การที่จะไม่มาแห่งมัจจุราชไม่มีเลยท่านทั้งหลายจงดูร่างกายอันกระสับกระส่ายไม่สะอาดเปื่อยเน่านี้จงอบรมจิตให้ตั้งมั่นด้วยดีมีอารมณ์เป็นหนึ่งด้วยอสุภสัญญาร่างกายนี้ฉันใดร่างกายของท่านก็ฉันนั้นร่างกายของท่านฉันใดร่างกายนี้ก็ฉันนั้นร่างกายเป็นของเน่าเปื่อยมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปอันพวกชนพาลปรารถนากันยิ่งนักแม้ท่านพิจารณาร่างกายนี้อย่างนี้ไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนแทงตลอดแล้วจักเห็นด้วยปัญญาของตนได้เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทค้นคว้าอยู่โดยอุบายอันแยบคายจึงเห็นกายนี้ทั้งภายในและภายนอกตามความเป็นจริงที่นั้นเราจึงเบื่อหน่ายในกายและคลายความกำหนัดในภายในเป็นผู้ไม่ประมาทไม่เกาะเกี่ยวในสิ่งอะไรเป็นผู้สงบระงับดับสนิทแล้วร่างกายนี้เต็มไปด้วยของอากูลและของอันเป็นมลทินต่างๆมีหลุมคูดใหญ่เป็นที่เกิดเป็นดุจบ่อน้ำคลำอันมีมานานเป็นดุจฝีใหญ่เป็นดุจแผลใหญ่เต็มไปด้วยหนองและเลือดเต็มไปด้วยหลุมคูดมีน้ำไหลออกเป็นนิดมีของเน่าไหลออกทุกเมื่อกายอันเปื่อยเน่านี้รัดตรึงด้วยเอ็นใหญ่60เส้นฉาบทาด้วยเครื่องฉาบทาคือเนื้อหุ้มห่อด้วยเสื้อคือหนังเป็นของหาประโยชน์มิได้เป็นของสืบต่อกันด้วยร่างกระดูกเกี่ยวร้อยด้วยได้คือเส้นเอ็นเปลี่ยนอิริยาบถได้เพราะมีเครื่องประกอบพร้อมสัตว์สองเท้านี้เป็นสัตว์ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยซากศพต่างๆมีของโสโครกไหลออกทั่วกายต้องบริหารอยู่เป็นนิดท่านจงดูร่างกายอันกระสับกระส่ายไม่สะอาดเป็นของเปื่อยเน่ามีของโสโครกไหลเข้าไหลออกอยู่อันหมู่คนพาลพากันชื่นชมยิ่งนักร่างกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปเป็นของน่ากลัวตัวเป็นดุจกระสอบหนังอันเต็มไปด้วยซากศพเต็มไปด้วยของไม่สะอาดไหลออกอยู่เนืองๆร่างกายนี้เป็นดุจซากศพอันปฏิกูลอย่างยิ่งฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่อยู่แห่งหมู่หนอนและเหยื่อเลือดกายนี้ไม่นานนักมีวิญญาณไปปราศจากแล้วอันหมู่ญาติเกลียดอยู่ย่อมทิ้งโถมป่าช้าเหมือนท่อนไม้ฉะนั้นมารดาบิดาของตนยังเกลียดพากันนำเอาซากศพนั้นไปทิ้งเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นในป่าช้าแล้วกลับไปอาบน้ำจะกล่าวไปใหญ่ถึงประชุมชนทั่วไปชนทั้งหลายยินดีแล้วในกายอันเน่าเปื่อยเป็นซากศพไม่มีแก่นสารอันมีกระดูกมีเอ็นเป็นเครื่องผูกรัดเต็มไปด้วยน้ำลายน้ำตาและเหงื่อใครผู้ใดมาแยกกายนั้นทำให้เห็นทั้งภายในและภายนอกผู้นั้นไม่อาจทนต่อกลิ่นกายได้แม้มารดาของตนจะพึงเกลียดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้โดยอุบายอันแยบคายว่าขันธาตุและอายตนะอันปัจจัยปรุงแต่ง มีชาติเป็นมูลเหตุเป็นทุกข์ไม่น่าชอบใจเราติเตียนร่างกายอันเต็มไปด้วยของน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเป็นฝักฝ่ายแห่งมารชุ่มไปด้วยกิเลสมีช่องก้าวช่องเป็นที่ไหลออกแห่งของไม่สะอาดเป็นนิดเชิญท่านดูร่างกายอันมีกระดูก300ท่อนซึ่งมีเอ็นใหญ่น้อยผูกขึ้นเป็นโครงตั้งไว้อันบุญกรรมตกแต่งให้วิจิตรมีแผลทั่วทุกแห่งกระสับกระส่ายคนโง่เขลาพากันดำริเป็นอันมากไม่มีความยั่งยืนตั้งมั่นกายประกอบแล้วด้วยกระดูกและเอ็นฉาบด้วยหนังและเนื้อปกปิดด้วยผิวเต็มด้วยไส้อาหารมีก้อนตับมูดหัวใจปอดม้ามไตน้ำมูกน้ำลายเหงื่อมันข้นเลือดไขข้อดีเปลวมันอันปุถุชนผู้เป็นผ่านย่อมไม่เห็นตามความเป็นจริงอันหนึ่งของอันไม่สะอาดย่อมไหลออกจากช่องทั้ง9ของกายนี้ทุกเมื่อคือขี้ตาจากตาขี้หูจากหูและน้ำมูกจากจมูกบางคราวย่อมสำรอกออกจากปากดีและเสลดย่อมสำรอกออกเหงื่อและหนองฝีซึมออกจากร่างกายอันหนึ่งอวัยวะเบื้องสูงของร่างกายนี้เป็นโพรงเต็มไปด้วยมันสมองคนพาลถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วย่อมสำคัญกายนั้นโดยความเป็นของสวยงามก็เมื่อใดเขาตายขึ้นพองมีสีเขียวถูกทิ้งไว้ในป่าเมื่อนั้นญาติทั้งหลายย่อมไม่ห่วงใยสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกหมาป่าหมูนอนกาแร้งและสัตว์เหล่าอื่นย่อมกัดกินกายนั้นภิกษุในศาสนานี้ได้ฟังพระพุทธพจน์แล้วมีความรู้ชัดเธอย่อมกำหนดรู้กายนี้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงทีเดียวสรีระมีวิญญาณนี้เหมือนสรีระที่ตายแล้วนั่นสรีระที่ตายแล้วนั่นเหมือนสรีระที่มีวิญญาณนี้ภิกษุพึงคลายความพอใจในกายเสียทั้งภายในและภายนอกภิกษุนั้นมีความรู้ชัดในศาสนานี้ไม่ยินดีแล้วด้วยฉันทราคะได้บรรลุอมฤตบทสงบดับไม่จุติกายนี้มีสองเท้าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นอันบุคคลบริหารอยู่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆทายของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นให้ไหลออกจากทวารทั้ง9และขับเหงื่อใครให้ไหลออกจากขุมขนนั้นๆผู้ใดพึงสำคัญเพื่อยกย่องตัวหรือพึงดูหมิ่นผู้อื่นจักมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจเธอจงพิจารณาอัตภาพอันกระดูก300ท่อนยกขึ้นแล้วอันกระสับกระส่ายไม่สะอาดเป็นของเปื่อยเน่าจงอบรมจิตให้ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภภาวนาอันหนึ่งเธอจงอบรมจิตให้หานิมิตมิได้และบรรเทาซึ่งอนุสัยคือมานะเพราะการละมานะเสียได้แต่นั้นจักเป็นผู้สงบเที่ยวไปท่านจงพิจารณากายนี้อันไม่สะอาดเปื่อยเน่ามีกลิ่นเหม็นเบื้องต้นตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมาเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ถอนราคะทั้งปวงได้แล้วตัดความเร่าร้อนขาดแล้วเป็นผู้มีใจเย็นดับสนิทแล้ว อคิเวสนะก็กายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมมหาภูตทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบและขัดสีกันเป็นนิดมีความแตกประจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโทมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโทมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนอยู่ท่านยอมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายความเป็นอยู่ในอำนาจของกายในกายได้จงมาดูอัตภาพอันวิจิตรมีกายเป็นแผลอันคุ้มกันอยู่แล้วกระสับกระส่ายเป็นที่ดำริของชนเป็นอันมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงจงมาดูรูปอันวิจิตรด้วยแก้วมณีและกุณฑลมีกระดูกอันหนังหุ้มห่อไว้งามพร้อมด้วยผ้าเท้าที่ย้อมด้วยสีแดงสดหน้าที่ไร้ด้วยจุนพอที่จะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานนั้นไม่ได้ผมที่แต่งงามตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดกายเน่าอันประดับด้วยเครื่องอลังการประดุจธนานยาหยอดอันใหม่วิจิตรพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานนั้นไม่ได้ท่านเป็นดังพรานเนื้อวางบ่วงไว้แต่เนื้อไม่ติดบ่วงเมื่อพรานเนื้อกำลังคร่ำครวญอยู่เรากินแต่อาหารแล้วก็ไปนรชนผู้ยังคลุกคลีอยู่ในกามคุณเป็นผู้ตระเตรียมไปสู่ความตายเป็นนิดเป็นผู้ตั้งอยู่ในที่ใกล้มัจจุราชจะต้องทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้เองกายอันอวิชชาหุ้มห่อแล้วผูกรัดด้วยเครื่องผูกสี่ประการจมอยู่ในห้วงน้ำคือกิเลสปกคลุมไว้ด้วยข่ายคือกิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานประกอบแล้วในนิวรณ์ห้าเพียบพร้อมด้วยวิตกประกอบด้วยรากเง่าแห่งภพคือตัณหาปกปิดด้วยเครื่องปกปิดคือโมหะหมุนไปด้วยเครื่องหมุนคือกรรมร่างกายนี้ย่อมมีสมบัติกับวิบัติเป็นของคู่กันมีความเป็นต่างๆเป็นธรรมดาปุถุชนคนพาลเหล่าใดมายึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นของเราย่อมยังสงสารอันน่ากลัวให้เจริญปุถุชนเหล่านั้นย่อมถือเอาพบใหม่อีกกุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตเหล่าใดละเว้นร่างกายนี้อันฉาบทาแล้วด้วยคูดดังบุรุษผู้ประสงค์ความสุขอยากมีชีวิตอยู่เห็นอสรพิษแล้วหลีกหนีไปฉะนั้นกุลบุตรเหล่านั้นละอวิชชาอันเป็นรากเหง้าแห่งภพแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะจักนิพพานความพอใจในเมถุนธรรมไม่ได้มีแก่เราเพราะได้เห็นนางตัณหานางอรดีและนางราคาเลยความพอใจในเมถุนธรรมอย่างไรจะมีเพราะได้เห็นสรีระแห่งธิดาของท่านอันเต็มไปด้วยมูดและคูดเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องอิสระแห่งธิดาของท่านนั้นแม้ด้วยเท้าเราติเตียนกระท่อมคือสรีระอันสำเร็จด้วยโครงกระดูกอันฉาบทาด้วยเนื้อร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดที่คนทั่วๆไปเข้าใจว่าเป็นของผู้อื่น และเป็นของตนในร่างกายของเธอเช่นกับถุงอันเต็มไปด้วยคูดมีหนังหุ้มห่อปกปิดไว้เหมือนนางปีศาจมีฝีที่อกมีช่องเก้าช่องเป็นที่ไหลออกเนืองนิดภิกษุควรละเว้นสรีระของเธออันมีช่องเก้าช่องเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นดังชายหนุ่มผู้ชอบสะอาดหลีกเลี่ยงมูดคูดไปจนห่างไกลฉะนั้นหากว่าคนพึงรู้จักสรีระของเธอเช่นเดียวกับฉันรู้จักก็จะพากันหลบหนีเธอไปเสียห่างไกลเหมือนบุคคลผู้ชอบสะอาดเห็นหลุมคูดในฤดูฝนแล้วหลีกเลี่ยงไปเสียห่างไกลฉะนั้นกามทั้งหลายมีความพอใจน้อยทุกอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีชนเหล่าใดส่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชือดเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทงเหมือนหอกที่พุ่งปักอกต้องเจ็บปวดปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นหลุมฐานเพลิงลุกโพลงแล้วลึกกว่าชั่วบุรุษฐานที่เผาร้อนอยู่ตลอดวันร้อนปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรงน้ำมันที่เดือดพล่านทองแดงที่กำลังละลายคว้างร้อนปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นกามทั้งหลายเป็นศัตรูเป็นผู้ฆ่าเป็นข้าศึกเป็นดุจลูกศรเป็นเครื่องจองจำเป็นดุจเพชฌฆาตอุปมาด้วยกองไฟเป็นทุกข์กามนี้เป็นของไม่บริสุทธิ์มีภัยเป็นไปด้วยกับความคับแค้นเป็นเสี้ยนหนามเป็นเหตุให้กำหนัดไม่เรียบร้อยมีกังวลมากเป็นทางแห่งความรุ่มหลงใหญ่เป็นเหตุให้ขัดข้องและเป็นของน่ากลัวพิลึกเปรียบด้วยหัวงูเห่าปุถุชนผู้โง่เขลามืดมนเหล่าใดย่อมเพลิดเพลินต่อกามเหล่านั้นปุถุชนเหล่านั้นเป็นอันมากข้องอยู่แล้วด้วยเครื่องข้องคือกามก็ไม่รู้สึกในโลกย่อมไม่รู้จักความสิ้นสุดแห่งความเกิดและความตายมนุษย์เป็นอันมากพากันดำเนินไปตามทางเป็นที่ไปสู่ทุกขตินำโลกมาให้แก่ตนล้วนแต่มีกามเป็นเหตุกามทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดข้าศึกศัตรูเดือดร้อนนำมาซึ่งความเศร้าหมองเป็นเหยื่อในโรคเป็นเครื่องจองจำเกี่ยวเนื่องด้วยความตายกามทั้งหลายเป็นเหตุให้บ้าให้บ่นเพ้อให้จิตมัวเมาเป็นของอันมารดักไว้เพื่อความพินาศของหมู่สัตว์เร็วพลันกามทั้งหลายมีโทษหาที่สุดไม่ได้มีทุกข์มากมีพิษมากมีความพอใจน้อยเป็นบ่อเกิดแห่งการรบราฆ่าฟันกันเป็นเหตุให้ทำฝ่ายขาวเหือดแห้งไปท่านจงพยายามตัดกระแสแห่งตัณหาจงบรรเทากามเสียเถิดพราหมณ์มุนีไม่ละกามย่อมไม่เข้าถึงความที่จิตแน่วแน่ได้